Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li se Porfirije, koji je kao mitropolit zagrebačko-ljubljanski važio za liberalnog vladiku, pretvorio u konzervativca kada je postao patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Sagovornice su bili Vladimir Veljković, historičar iz Niša, i Draško Đenović, vjerski analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto je Porfirije, dok je bio mitropolit, bio poštovan u Zagrebu, da li je održavao dobre odnose sa hrvatskim vlastima i katoličkom crkvom da bi zaštitio srpsku manjinu u Hrvatskoj, koliko ga je u hrvatskoj javnosti kompromitovao crkveni orden Vojislavu Šešelju, koji je osuđen za ratne zločine zbog protjerivanja Hrvata iz Vojvodine, i da li je mogao da spriječi taj orden koji je Šešelju dodijelila jedna eparhija Srpske pravoslavne crkve iz Amerike. Razgovaralo se o tome zašto je dao najviši crkveni orden Viktoru Orbanu, koji je prvi u Europi zatvorio granice za migrante, i kako treba tumačiti njegovu izjavu da se Orban zalaže za sistem vrijednosti koji izvire iz Evanđelja, da li je njegov govor na Molebanu protiv parade ponosa bio umjeren ili je to bila oštra osuda gej populacije. Kakav je njegov odnos sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da li su u pravu oni koji za Porfirija kažu da je Vučićev patrijarh, kao i o tome da li se ponaša više kao političar nego kao duhovnik. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega se patrijarh Porfirije od nekadašnjeg teološkog liberala i zagovornika ekumenizma pretvorio u crkvenog konzervativca. Naši sagovornici su Vladimir Veljković, historičar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Daško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Gospodine Veljkoviću, dok je bio zagrebačko-ljubljanski mitropolit, Porfirije je se drugčije ponašao od ostalih vladika Srpske pravoslavne crkve. U Zagrebu je bio cijenjen kao sveštenik širokih vidika, organizovao je susrete intelektualaca različitih profila, koji su se neformalno zvali Porfirijevi kružaci, a Hrvatsko udruženje za versku slobodu dodelilo mu je priznanje za promovisanje kulture, dijaloga i verskih sloboda. Kako su na te njegove aktivnosti gledali tadašnji patrijarh Irinej i ostale vladike?
Ja bih rekao da je boravak i rad Porfirijev u Zagrebu u Srbiji prolazio prilično neprimetno. On tamo jeste razvio saradnju sa tamošnjim intelektualcima i sa tamošnjom javnošću, ali to nije imalo u suštini nekog odjeka ovdje u Srbiji. Njegove aktivnosti u Zagrebu nisu ostavile neki pečat na sveukupnu crkvu, nisu ostvarila uticaj na neke druge vladike, i mislim da se nekako uklapaju u neku, ne bih rekao baš ličnu promociju, ali tako i spada. Kao da se tu više sam Porfirije predstavljao kao jedan crkveni intelektualac i mitropolit širokih vidika, ali smatram da je takav njegov nastup u suštini bio teološki i duhovno u stvari neutemeljen, i zato je kasnije, kada je postao patrijarh, došlo do ovakvih naglih promjena. Ali i pre nego što je postao patrijarh, on je kao mitropolit zagrebački podržavao odluke sinoda kada je u pitanju Pravoslavni bogoslovski fakultet, dakle učestvo je u progonu profesora sa bogoslovskog fakulteta. Tako da s jedne strane imamo retoriku koja po neki put zvuči liberalno, ali mislim da je to bilo bez nekog utemeljenja dubljeg, i zato se i ovako i promenilo.
Gospodine Đenoviću, po vama, kako su ostale vladike Srpske pravoslavne crkve gledale na Porfirijeve aktivnosti u Zagrebu?
Iskreno govoreći, mislim da nikoga nije baš bilo puno briga šta on radi u Zagrebu, jer moramo da budemo svjesni da je lako biti pravoslavac u Srbiji i lako je biti katolik u Hrvatskoj. S obzirom da je Porfirije bio na čelu pravoslavne mitropolije u Zagrebu, on je naravno morao da bude poprilično drugačiji nego da je ovdje, da je većinsko pravoslavno stanovništvo, i znamo da je on imao otvorene ekumenske odnose kako sa kardinalom Bozanićem, tako uopšte sa svim drugim crkvama i verskim zajednicama u Hrvatskoj, ali moram da priznam da jako je on možda, neko bi rekao kad se ovde vratio, promenio ćurak, on je i dalje ostao mnogo otvoreniji u odnosu na svoje prethodnike za druge crkve i verske zajednice u Republici Srbiji. Sticam okolnosti, poznat mi je jedan dopis koji je uputio vezan za određene poslove evanđelske crkve u Srbiji, gde je Ministarstvo pravde želelo njegovu saglasnost koju je on dao bez puno razmišljanja, upravo u cilju razvijanja verskih sloboda u samoj Republici Srbiji. A to se tako nešto nije moglo desiti za vreme njegovog prethodnika. Imajući to u vidu, ne bih ja rekao da je on ovde postao drugačiji, već jednostavno je ovde dobio drugi zadatak. Taj zadatak jeste bio da vodi kompletnu pravoslavnu crkvu.
Gospodine Veljkoviću, nedavni orden Srpske pravoslavne crkve Vojislavu Šešelju, koji je osuđen za ratne zločine prema vojvođanskim Hrvatima, jako ga je kompromitovao u hrvatskoj javnosti do koje je njemu stalo. U svom prvom govoru nakon ustoličenja za patrijarha rekao je da mu je Hrvatska druga otadžbina, a pre godinu dana u Jasenovcu je izjavio da voli sve ljude Hrvatske bez obzira kojem narodu oni pripadaju. Doduše, orden Šešelju nije dodelio on, nego eparhija Srpske pravoslavne crkve iz Amerike. Da li je on to mogao da spreči?
Ja bih se nadovezao na gospodina Đenovića koji je rekao da otprilike jedno biti pravoslavac u Zagrebu i nastupati u javnosti, drugo je biti pravoslavac u Srbiji i da je to isto razlog za patrijarhovu promenu, ali to je samo dokaz, ja bih rekao, u prilog tome da patrijarh nema nikakvu viziju. Dakle, on nije nikakav liberalni ni konzervativac, on daje izjave shodno prilikama, pa će tako u Jasenovcu izjavi jedno ili u Zagrebu, ali to zapravo neće biti nikakva doslednost. Ako je rekao da je Hrvatska njegova druga domovina, onda se ne može tolerisati da Srpska pravoslavna crkva dodeljuje orden Vojislavu Šešelju. Naravno, sad je tu pitanje da li je on to mogao da spreči. Orden je dodelio episkop Longin iz Amerike, pre toga je Šešelju dodelio orden episkop Filaret, pa mitropolitan Filohije. Da li je on mogao da spreči ovaj poslednji? Pa na neki način je i mogao. Zašto da ne? Da je hteo da ima jednu jasnu viziju, on je mogao da nađe načina da se tako nešto ne dogodi, kao što je mogao da nađe načina da se, recimo, prošle godine ne uruči orden Miloradu Vučeliću i mnogo ozbiljnije orden premijeru Orbanu. Dakle, sve to govori u prilog tome da je on jedan, rekao bih, crkveni realpolitičar. Ako to sledi, a vidimo da sledi sada pošto se protivio održavanju Europrajda, mislim da će to duboko kompromitovati Srpsku pravoslavnu crkvu.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da je patrijarh Porfirije mogao da spreči ovaj najnoviji orden Šešelju s obzirom da ga je to dosta kompromitovalo u hrvatskoj javnosti do koje je njemu stalo?
Ako znamo ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve, da je patrijarh prvi među jednakim episkopima i da Longin na teritoriji svoje eparhije može da radi poprilično nezavisno, posebno one eparhije koje su van Srbije, koje su daleko, pitanje je koliko je patrijarh bio uopšte obavešten o tom ordenu dok on nije već i dodeljen, a tad je kasno. S obzirom da je gospodin Šešelj dobio orden te eparhije, on nije dobio orden Svetog arhijerejskog sabora ili Svetog arhijerejskog sinoda, što je već sasvim druga stvar, takav je, na primjer, orden Svetog Save. A sve ovo drugo ordenje koje dodeljuje svaki vladika kako mu dune, pa smo imali tako i gospodina Filareta koji je prvi dodelio orden, pa mitropolita Filohija.
Znači, vi mislite da patrijarh Porfirije nije mogao da utiče da se ne dodeli taj najnoviji orden Šešelj?
Pitanje je kada je on saznao za dodelu ordena. Moguće da je on saznao kada je već bio dodeljen na neki način. I sa druge strane, pitanje je da li je želeo da uđe možda u određeni konflikt sa eparhijama preko okeana, Znamo da je u prethodnom periodu bilo određenih problema u tim eparhijama i možda je jednostavno zauzeo stav kao pragmatičan crkveni velikodostojnik da mu je manja šteta da orden dobije šešelj nego da ustalasa duhove u Americi, jer u Americi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima sasvim dovoljno problema i bez ovog ordena. A što se tiče Hrvatske, ja verujem da će on svoje odnose sa Hrvatima ispeglati, jer neki moji prijatelji iz Hrvatske tvrde da su zaista osetili da je ta njegova ljubav prema Hrvatima, da tako kažem, iskrena. Ali opet kažem, jedno je kada on nastupa kao mitropolit zagrebačko-ljubljanski, a drugo je kada nastupa u ime Srpske pravoslavne crkve kao jedne ogromne organizacije gde jednostavno su mnogo različitih faktora u igri. Mi moramo da budemo svesni da nijedan patrijarh ili vladika nije duhovnik, već političar i administrator.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se Porfirije, koji je kao mitropolit zagrebačko-ljubljanski važio za liberalnog vladiku, kada je postao patrijarh Srpske pravoslavne crkve, pretvorio u konzervativca. Sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, vi ste pomenuli orden Orbanu. E sad postavlja se pitanje šta je njemu trebalo da daje najviši crkveni orden mađarskom predsjedniku Orbanu i da to poprati rečima, citiram, vi se zalažete za hrišćanski sistem vrednosti koji izvire iz evanđelja. Mada se Orban zalaže za katolički fundamentalizam i za rasizam belac u Evropi. E kako vi na to gledate?
To je isto, ja bih rekao, u sklopu njegove real politike. Mi smo njega doživljavali kao nekakvog liberala na nekim potpuno benignim temama, ali ono što zapravo crkva ne može da se odrekne, to je veza sa nacijom, sa identitetom. U tom kontekstu obično se desničarski autoritarni političari najviše zalažu za tradiciju, pa čak i za to nekako hrišćanstvo, ali to nisu zapravo hrišćanske vrednosti, nego je to više želja za hijerarhijom, za dominacijom nad drugima. Takve ideje obično prate i nedemokratske tendencije. Tako da strahujem od tolikog skretanja Srpske pravoslavne crkve u desno.
Gospodine Đenoviću, šta mislite zašto je Porfirije dao najviši crkveni orden, orden Svetog Save, mađarskom predsjedniku Orbanu?
Kao prvo, mislim da je razlog zato što je učinio sve da sačuva hrišćansku Mađarsku. Za razliku od drugih zapadnih političara, pa i naših političara, Orban je zatvorio granice svoje države za arapske, nazovi, izbeglice, koji najčešće zapravo uopšte nisu bile izbeglice, jer znamo da su izbeglice obično žene i deca, a ne mladići. On je na taj način sprečio islamizaciju jedne hrišćanske zemlje kakva je Mađarska. Sa druge strane, znamo da postoji poprilična sprega gospodina Orbana i sadašnje vlasti u našoj zemlji. To se odnosi i na gas i na neke druge stvari i samim tim sasvim je moguće da je patrijarh rešio da nekako i na taj način podmaže te neke puteve koje državna politika naša gradi sa Mađarskom i gospodinom Orbanom. Ali opet kažem, ja sam verski analitičar, nisam politički i ne mogu uvek da ulazim sve što se tiče politike, ali siguran sam da je Porfirije imao razlog zašto je to radio i kažem, Orban nije popularan u Evropi, Orban ne govori politički korektnim jezikom, ali što se tiče jezikom crkve, on govori savršenim jezikom. Znači, on se drži strogo onoga da bi odbranio hrišćanstvo na teritoriji Republike Mađarske.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je Orban faktički, ovo što kaže gospodin Đenović, odbranio hrišćanstvo i da je spriječio islamizaciju Mađarske time što je zatvorio Mađarsku za izbeglice?
Ipak se ne bi složio sa tim. Ne mislim da desnica brani hrišćanstvo i to prosto vidimo kada gledamo sada politiku Ruske pravoslavne crkve. Ruska pravoslavna crkva je dugo godina vodila jednu antiliberalnu kampanju, podrivala je liberalni konsenzus oko ljudskih prava u kontekstu Evrope, sve pozivajući se na hrišćanstvo i na hrišćanske tradicionalne vrednosti. I šta se onda dogodilo? Onda se dogodilo da patrijarh Kiril opravdava jednu brutalnu vojnu kampanju, vojnu agresiju na susednu zemlju, gde ruska vojska puca na ukrajinske građane koji su u ogromnoj većini pravoslavne veroispovesti. Ruska autokratija i taj ruski despotizam, oni retorički se pozivaju na hrišćanstvo, ali u suštini je njima nešto drugo u interesu. Da li je to nacionalizam ili antidemokratske tendencije. Slično mislim i kada je Orban u pitanju. Zašto se sada srpska crkva toliko u to uvukla? Pa zato što se sledi državna politika. Ako govorimo o dodjeli ordena Orbanu, onda patrijarh Porfirije sada sve više i više sledi tu politiku državnu i prošle nedelje je u tom smislu i izjavio da se i državne granice mogu menjati. To je ono što zapravo radi i Rusija, to je ono kako su i Rusi koristili svoju crkvu i ja bih rekao da je sve to dokaz da ruska i srpska crkva nisu odgovorile na zadatak vremena da budu zaista regionalne crkve koje će da poštuju sve regionalne razlike, koje objedinjavaju vernike u više različitih država, nego te crkvene strukture se koriste da bi se sprovodile neke nacionalističke ideje.
Gospodine Đenoviću, veliki odjek je imao Porfirijev govor na Molebanu protiv parade ponosa kada je gej populaciju proglasio za zlo i svrstao se u redove onih koji na izvestan način progone tu populaciju. Naravno, Srpska pravoslavna crkva od uvek je imala vrlo negativan odnos prema LGBT populaciji, ali zar je baš on morao da održi govor i izrekne tako veliku osudu?
Lično mislim da je patrijarh kao prijatelj gospođe Brnabić i njene supruge bio izuzetno nežan u svojim stavovima. Nemojmo da zaboravimo da je prve dve litije koje su mediji skoro prećutale, da se on nije oglasio, uvek je nalazio način da bude na nekom drugom mestu u Crnoj Gori. A mislim da ono što moramo da budemo svesni jeste šta uči Sveto pismo. A Sveto pismo kaže da oni koji ležu sa muškarcem kao što ležu sa ženom, treba da se istrebe. Znači, pazite, to učenje Svetog pisma koje je jedinstveno i za pravoslavnu, i za katoličku, i za protestantske crkve. On nije baš puno imao prostora da kaže nešto pozitivno, posebno ako znamo da je, ako sam ja dobro izbrojao, 5 episkopa, a verovatno je bilo više samo da ja nisam, što se kaže, doznao, koji su otvoreno ustali protiv parade, uključujući i timočkog vladiku, niškog vladiku, tuzansko-zvorničkog i da je verovatno sam patrijarh shvatio da je đavo odneo šalu i da ne sme više da ćuti. I na kraju krajeva kad je imao tu poruku preko videa koju je uputio, nikomu nije zamerio na poruci, već zato što se tek tada oglasio. A što se tiče Evropske unije, znate, hrišćanstvo nije politički korektna religija kao što ni islam nije politički korektan. Znači, nemojmo se lagati, religija i politička korektnost su dve različite stvari. Nakon što je gospodin Scholz bio u Srbiji pre par meseci i rekao da će Srbija ući u Evropsku uniju kada Srbija prizna Kosovo, prema nekim istraživanjima određenih medija, i to su uglavnom bili prozapadne organizacije i mediji, rekli su da je raspoloženje Srba za ulazak u Evropsku uniju palo za nekih 20% za svega 30 minuta posete gospodina Šolca. To znači da je pitanje koliko Srbi danas sutra i da bude referendum, a mora da ga bude da bismo ušli u Evropsku uniju, koliko bi građana Srbije glasalo za ulazak u Evropsku uniju, ili je ljudima već svega dosta, pošto to mrcvarenje oko Evropske unije traje isuviše dugo i mislim da jednostavno ljudi više, znate otprilike, ako nas neće, nećemo ni mi njih, dosta im je tog cimanja i mrcvarenja, a samim tim onda otpada i ona politička korektnost. Jer Evropska unija stalno insistira na toj političkoj korektnosti koju crkve i verske zajednice generalno ne sprovode niti imaju svojim učenjima, jer su stare po nekoliko hiljada godina, a novo božanstvo takozvanih demokratskih društava jeste ta politička korektnost. I videli smo na kraju krajeva upravo sad ove slike koje smo imali sa Prajda, ako pogledamo one fotografije koje su zaista bogohulne što se tiče Hrista, što se tiče skrnavljenja crkve Svetog Marka i ostalog, onda to sasvim daje desnici i uopšte pravoslavcima i te kako vetar u leđa da se bore protiv tih vrednosti, da onda kažu mi ne želimo takve vrednosti i ne želimo takve manifestacije da se kod nas održavaju. Ja sad govorim sa ove crkvene strane, mislim da Porfirije je bio izuzetno blag u toj svojoj izjavi koju je rekao nakon molebdana i mislim da će se on uskoro morati tekako oglasiti, jer na njemu je sad veliki pritisak pravoslavnih vernika i episkopa da se ogradi i da jednostavno možda više ne ide uvek kako Vučić kaže, već da pokaže zube, jer na kraju krajeva ja ne znam koliko tačno Vučić ima iza sebe glasova, ali hrišćanske crkve u Srbiji prema prethodnom popisu čine 91% građana Republike Srbije, a na to treba dodati i vernike islamske zajednice, kojih isto nije tako malo. Tako da, znate, ljudi mogu biti i levičari i desničari, ali njihove crkve i verske zajednice imaju po tom pitanju prilično ujednačene stavove.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se Porfirije, koji je kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski važio za liberalnog vladiku, kada je postao patrijarh Srpske pravoslavne crkve, pretvorio u konzervativca. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, evo gospodin Đenović kaže da je Porfirije u svom govoru na Bolebanu bio blag prema LGBT populaciji. Kako je vaše mišljenje?
Ne bih rekao da je bio blag, mada je tu akcent stavio na nekakvu ideologiju homoseksualizma, kako je rekao. To je rečnik desnice, to je rečnik Trumpovih pristalica u Americi, to je rečnik ruske propagande, to je rečnik desnice u Evropi. Dakle, tradicionalne vrednosti, ideologija homoseksualizma i tako dalje. Ono što je tu problem, što je kod nas, posle 2000. su prava seksualnih manjina došle u sklopu evropskih integracija, kao jedan od primjera ljudskih prava koje trebaju da budu inkorporirane u ovdašnje zakonodavstvo, tako da nije došlo do toga iznutra. I onda je to na neki način stvorilo viziju da se ovdje nešto nameće. Međutim, te stvari spadaju u osnovni korpus ljudskih prava i građanskih prava. Dakle, svako ima pravo da šeta i prosto ljudska prava se ne mogu deliti. A kako su ljudska prava nastala? Pa nastala su upravo iz verskog pluralizma. Jedno od osnovnih prava je bilo pravo na sopstvena verska uverenja, pa se onda to pravo širilo i danas smo došli do toga da pričamo o pravima LGBT građana.
Gospodine Đenoviću, kakav je odnos patrijarha Porfirija prema predsjedniku Vučiću?
Mislim da je neosporno da je Porfirije Vučićev patrijarh, ali kada to kažem, moramo da budemo svesni da našem društvu uvijek je vlast morala da odobri patrijarha. Plašim se da je i Vučić mislio da će lako sa Porfirijem, međutim izgleda da je i Porfiriju draža crkva nego Vučić i SNS i da jednostavno on ide uz dlaku Vučiću za masu nekih stvari, ali kad su u pitanju neke temeljne vrednosti hrišćanske crkve, temeljne vrednosti pravoslavne crkve, da tu stane onako stoički, podvuče crtu i kaže dobro, ali sada idemo onako kako uče crkveni kanoni. Što nije uvek drago vlasti, jer vlast bi uvek voljela da crkva bude uz njih. Prema tome, koliko god Porfirije je bio Vučićev patrijarh, u istoj meri on nije bespogovorni poslušnik ove vlasti i to mislim da je sve svima jasno. Ali da imaju dobre odnose, imaju, da predsjednik Vučić pokušava da ima crkvu za sebe jer zna koliko mu to znači, koliko mu tu čuva leđa i koliko će mu to pomoći danas sutra kad ne bude više na vlasti, ali koliko su oni bliski, a koliko ne, to je teško zaključiti.
Gospodine Veljkoviću, po vama kakav je odnos između patrijarha Porfirija i predsjednika Vučića?
Ja ne mogu da govorim o tome kakav je odnos, mada su se u delu javnosti pojavile neke informacije i spekulacije da je predsjednik Vučić ranije prethodnih godina odlazio u manastir Kovilj, gde je Porfirije tada bio iguman, tako da je sasvim moguće da to neko lično poznanstvo datira od ranije, ali ova vlast jeste definitivno uticala na izbor patrijarha i ja mislim da patrijarh to dobrim delom i pokazao. Ne postoji neka stvar gde se on suprotstavio vlasti, da je imao neko izdvojeno mišljenje. U tom smislu rekao bih da Porfirije jeste režimski, čak ne ni Vučićev patrijarh lično, jer to bi moglo da podrazumeva mnogo toga, ali on je baš na liniji režima. Ja sam u njegovim izjavama se trudio da uvek pronađe nešto što bi možda moglo da bude klica nečeg drugog, nekog drugačijeg stava crkve, ali mislim da je do sada dosta pokazao da u svemu sledi politiku Beograda i ovo davanje autonomije Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. To se opet uklapa u Otvoreni Balkan, to je opet Vučićev projekat. Naravno i SPC našla u tome neke svoje interese, sa druge strane dobila je temeljni ugovor u Crnoj Gori. Dakle, patrijarh u službi režima, a za crkvu se opet dosta toga završava.
I na kraju zaključku, evo da se vratimo naslovu ove teme. Da li je, gospodine Đenoviću, došlo do transformacije Porfirija od zagrebačkog mitropolita do onoga što radi danas kao patrijarh?
Naravno da je došlo do transformacije, jer tada je bio na čelu manjinske crkve u Republici Hrvatskoj, a sada stoji na čelu većinske crkve za čitav svet. Znači, tad je odgovarao za onu šačicu Srba koji su ostali pravoslavni u Hrvatskoj, a sada je odgovoran praktično za sve eparhije. Znači, nemoguće je očekivati da on nastavi da se ponaša onako kako se ponašao u Zagrebu, ali i ovde nikada nije bio tipičan patrijarh. Znamo da je išao na exit, znamo da ima tako neke istupe koji govore da je patrijarh novijeg doba, da se otvorio i za internet, Facebook, Instagram i ostalo što je ranije maltene smatrano đavoljom stvario, a kamoli da patrijarh ima svoje kanale i naloge, tako da došlo do transformacije, ali opet mislim da deluje u duhu vremena.
Znači, vi ne mislite da je došlo do transformacije od teološkog liberala do crkvenog konzervativca?
Mislim da on je otišao u Zagreb kao politički mitropolit, a ne kao duhovnik, i da se kao takav vratio da i ovde i dalje kao političar vodi Srpsku pravoslavnu crkvu.
Gospodine Veljkoviću, da li vi smatrate da je u Porfirijem slučaju došlo do transformacije od teološkog liberala do crkvenog konzervativca?
Smatram da je promjena samo na gore. Ako imate iskustvo iz Zagreba, da ste predstavljali jednu manjinu, a onda dođete u Srbiju i nemate nikakvog sluha za potrebe drugih manjina, u ovom slučaju seksualnih manjina, onda ja mislim da tu postoji neki problem. Dakle, bolje bi bilo da je makar pokušao to manjinsko iskustvo iz Zagreba, koje je versko, da prebaci na ovaj teren pa da možda ponudi nekakve drugačije odgovore na ova dešavanja. A da li je savremen, ne bih rekao ni da je savremen to što sluša muziku, što je na internetu, na Facebooku, to je samo tehnička strana. On će postati savremen ako iskorači iz tih tradicionalističkih ideja Srpske pravoslavne crkve i počne da razmišlja zaista kao episkop, a ne toliko kao Srbin.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala.
Hvala gospodine Đenoviću.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Radijske emisije, ali i ostale informacije možete pronaći na slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja, lijep pozdrav.
Imamo li pravo biti apolitični? Koliko je bitno obaviti građansku dužnost i glasati na izborima? Koliko je jedan glas važan? Ako ne glasamo, da li onda imamo pravo da kritikujemo stanje u društvu? Da li smo svjesni alata kojeg imamo u rukama, a koristimo ga jednom u 4 godine?
Volite izlaske. Uživate u dragocjenim trenucima sa svojom porodicom.
Ili u ukusnom jelu s voljenom osobom.
Volite da se opuštate u svoj omiljeni band.
Gdje god da izlazite i šta god da volite, 2. oktobra izađite na izbore.
Tako odlučujete o svojoj budućnosti.
Najbitniji izlazak u godini. Glasaj. Opšti izbori. 2. oktobar 2022.
Tako nas u svom promotivnom spotu poziva Centralna izborna komisija da izađemo na izbore. A izaći ili ne izaći ne bi trebalo da bude dileme.
Treba reći da ja nisam ovca. Ja ću izaći na izbore. Nisam ovca. Da me šišate, ali ne želim da dam njima mogućnost da koriste moj glas u njihove svrhe.
Eto tako je Zoran Jakšić iz Trebinja rekao u anketi našeg Nebojše Kolaka. A to nije jedini razlog, sigurna sam, jer razloga je 1000. I zato 83% mladih, od nešto više od 500.000 koliko ih ima prema posljednjem popisu u Bosni i Hercegovini, planira glasati na ovogodišnjim izborima. Dužna sam reći da su to UNICEF-ovi podaci iz ankete na njihovoj platformi za podršku društvenom aktivizmu mladih. Značajna je to brojka.
Na proteklim izbornim stopama izlaznost mladih na izbore bile su veće u odnosu na izlaznost ukupne populacije, jer je ukupna populacija glasala 50,4%, a mladih je dakle bilo 51,44%. To nekako pokazuje da mladi imaju interesa da glasaju, ali mi u institutu zapravo volimo reći da imaju interesa da biraju.
Objasnila je Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih kulta. Nego, pitanja u vezi izbornog procesa je mnogo, pa ćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih čuti upravo mišljenja omladine o tome, o kampanji, programima i onome šta valja, a šta ne valja u Bosni i Hercegovini, jer politika je prepletena kroz sve pore društva.
Svi pričaju o mladim i ostanku mladih, nam je potrema, a malo se suštinski radi na tome, počevši od tog rješavanja stambenog pitanja do formiranja porodice, do zaposlenja i tako dalje, tako dalje. Tako da mislim da suštinski mladi su samo kao nešto što se koristi u medijima i njihovo ime, a realizacija je zakazala.
Glas mladih treba da se čuje. I Trebince, Mirjanu i Zorana, a i ostale čućemo nešto kasnije. Ja sam Aida Đugum i u narednih 30 minuta vodit ću vas kroz ovu veoma značajnu temu. U društvu sam dvoje mladih ljudi koji će na ovim opštim izborima 2. oktobra prvi put glasati. Sa mnom su Mija Halimović i Faris Nikolajev. Oboje brucoši, Mija studentica 1. godine Prirodno-matematičkog fakulteta, odsjek teorija kompjuterskih nauka, a Faris je 1. godina Ekonomskog fakulteta. Dobro mi došli.
Hvala na pozivu.
Hoćete li iskoristiti svoje demokratsko građansko pravo i izaći na izbore ove godine?
Planiram izaći na izbore ove godine, prvo zato što bi bio prvi put da izađem na izbore, a drugo zato što ne znam, želim da iskoristim to pravo.
Izaći na izbore ove godine iz razloga što također više građanska obaveza, nekako na taj način više gledam i nekako da ako želiš da napraviš neku promjenu, treba malo da se daš u to i treba da nešto i ti uradiš, neku možda lančanu reakciju da bi napravio kako bi se ta velika promjena napravila koju svi čekamo.
Opet lako pitanje, s kim idete na prvi put na izbore?
Pa nadam se s roditeljima, ako ne snimam onda sam, ili u grupi kao prijatelja, vjerovatno zavisi kako se dogovorimo, još malo rano. Iskreno nadam se da ću snimit.
Da, pa vjerovatno ćemo se nešto dogovoriti s roditeljima ako se ne uspijemo izorganizirati mi kao grupica.
Znate li kako treba pravilno glasati da bi vaš glas bio zapravo validan?
Iskreno ne znam. Znam onoliko koliko su mi roditelji otprilike, koliko sam ja pitala, oni su većinom, ono, svi koje pitam, su većinom vidjet ćeš na mjestu kako to bude izgledalo, kako to bude samo ono prati uputstva. Ali ono da konkretno imamo neko ono uputstvo da mi je jasno, baš nije.
Da, ja nekako isto računam na to da će biti nešto kao neki video objašnjenja ili nešto na taj fazon po kojem principu funkcionira glasovanje, šta se podrazumije kao ispravan listić, šta se podrazumije kao neispravan.
Kako predizborne ove poruke koje gledamo, slušamo, utiču na vas, jesu li prema vašem mišljenju kreativne ili imate neki drugi doživljaj? I da li o tome zapravo pričate između sebe u društvu?
Pa zapravo baš neki dan prije što se desit ovaj poziv za razgovor, baš razgovaramo nas, ja i još jedna drugarica i Far, razgovaramo o tome ono, koliko su malo meni besmislen ti ogromni billboard, koliko je novca uloženo samo u to da se pokaže šta je. I one reklame na YouTube koje konstantno izlaze nakon svakog videa koji pogledamo, te neke predizborne reklame. Neke su okej, neke daju tu neku ono nadu, ali dok druge stvarno sam nekako previše nagnio te neke ratne poruke na nešto ono, ne pozivaju ni na kakvu promjenu, ne pozivaju ni na kakvo nešto novo, već se sam nešto vuče iz prošlosti, tako ti neki simboli koji su meni nekako previše. Nijedna poruka koju sam do sad vidjela nije bila u nekim vizijama moje budućnosti, ništa što gdje bi se ja mogla pronaći da konkretno glasam. Bilo je tu nekih poruka koje su meni ono lijepe i koje su ono jednostavno lijepe za vidjeti, ali ne dovoljno da nešto ono konkretno kažu, da obećaju neku konkretnu promjenu, sve su neke puste priče, samo to nekako, samo neka prazna obećanja.
Mislim da tu ima kreativnosti, ali da je ona krivo usmjerena. Mislim da su oni tu kreativnosti, svoje mogućnosti, novac i u biti sve što treba da bi se kreiralo nekako, da bi se kreirala slika neke određene stranke ili pojedinca, da su to više nekako usmjerene na ono materijalno, ono što mi vidimo. Da li su to billboardi, da li su to ne znam, neki mali poklon koji nama dijeli kako bi nas namamili, da glasamo za njih, što smiješno zvuči jer nekako ne bi trebalo tako da bude, ali nažalost je tako.
Nekako naša generacija uopće to nije da više ne zanima, ok, mi smo svi čuli, slušali o tome, ali nema potrebe da se nekako, kao što Fars kaže, dodaje ulje na vatru da se nastavi pričati o tome. Što bi se to uopće spominjalo, zar nije normalno da jednostavno ne želimo rad, da želimo mir. I da jednostavno ovdje, ako već živimo u cjelini, da živimo u cjelini, ne treba tu biti ništa da se napominje.
Dakle, vaša percepcija da se puno kampanja, izborni proces i sve ostalo vrte oko nacionalizma, podjela etničkih i ostalo.
Da. Pa od kako sam dijete bila, znala sam da će biti izbor onda kad se krenu rupe na cestama popravljati, kad se krene onaj rat, nešto konkretno dan danas. Ulica prema mojoj kući se krenula popravljati, sve se to odjednom sad popravlja pred izbore, valjda nada da će neko glasa, da će se nešto. Ali ja mislim da niko ne pada na to više, da smo i mi kao ono, evo, djeca može se reći, ali stariji ljudi jednostavno na to više gluhi, da niko to više ne želi da sluša i da se ima poprilično puna kapa toga šta se dešava i način na koji oni nas manipulišu.
Imam malo drugačije mišljenje oko toga, mislim da nažalost većina tih glasača koji izlaze na te izbore i koji su jako veliki dio, to su sve ljudi koji dolaze iz manjih mjesta, sela, mjesta pored gradova, nekih manjih naselja, gdje njima sasvim dovoljno i skroz obećavajuće to što će on njima napraviti jedan taj put, što će on njima popraviti prilaz kući i tako će ih kupiti sa glasom. Mislim da te stranke, političar, pojedinci, nebitno ko, da sada ne imenujemo, da su jako dobro skontali trik na te neke trikove.
Niste mi se puno dotakli osim nacionalizma i ratno-huškačkih poruka ovog izbornog procesa, niste mi se plakata dotakli i ostalo. Kako vi to doživljavate? Da li ima neki šala, neki dosjetki?
Ima moja. Nisam vandal, vjerujte, nakon ove riječi što ću reći, ali baš se neki dan pohodamo mi ovdje baš Marijin dvorom pored ovih izbornih plakata i komentarišem ja kao, eto super ono, ideja za neki date, ajmo vani šarati ove izborne plakate koliko su ono. I stvarno to jest tako, mislim, šta ćeš drugo razima, neš gledati iste ljude koje konkretno ono, gledaš, ne znam, meni je to užasno, ti neki ogromni billboard gdje se pokazuje faca jednog čovjeka, molim te, niko to ja mislim ne želi da gleda.
U ulaz u Sarajevo, na svakih 5 metara je jedna te ista osoba. šta, ne vidiš jednom, vidiš na sljedećem putu. I šta, ako te vidim pet puta glasat ću, umjesto ako sam te vidio jednom neću glasat. Kao jer ono, tad si me ubijedila da si ipak potrudila.
Da, ne razumijem zašto toliko plakata, Subodom zašto je. Toliko ogromnih plakata, šta, slikom Subodom. Ćeš navest nekog kada glasa. Da,
to je ono sve kao obećanja, poruke, morbidne poruke.
Nakratko ću prekinuti razgovor da izađemo iz Sarajeva i čujemo šta mladi iz drugih gradova kažu o svemu. Trebinje, Doboj, Goražde i moje kolege Nebojša Kolak, Arnes Grbešić i Alen Bajramović u akciji.
Mislim da je aktivni političar, ma nije nimalo lako sada da dođu do bilo kakvog glasa. Jer ljudi su toliko izvarani i vrlo malo im vjeruju. Ovi koji su na vlasti, oni imaju određene poluge koje mogu da iskoriste u privlačenju određenih glasova, od ucijena do, ne znam, nija, da kažem, nekih ponude radnih, boljih radnih mjesta, jel nemam pojma čega. I ovi koji nisu tu, oni pričaju šuplju priču. Glavni pokazatelj toga i dokaz koliko oni razmišljaju o mladim ljudima je broj mladih ljudi koji žele da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Pa ja mislim da se više priča nego što se radi. Mislim da svaka politička partija ima svoje rješenje, ali da to rješenje ima samo prije izbora u ovoj predizbornoj kampanji, kao što možemo svi da vidimo.
Lično smatram da stranke se malo bave svojim izbornim programima, obično se bave nekim napadanjem jedne druge, uglavnom sa tim bave, malo se radi na izbornom programu, a pogotovo kasnije na realizaciji tog izbornog programa.
Uoči izbora se sve kao nešto gradi, pravi, a čim prođu izbor, to sve prestaje.
Češ li ti na glasanje?
Ne.
Zašto?
Zato što ne vidim nikakve koriste od tog i kogod pobjedi na izborima opet će biti isto.
Svako nešto obećava, ali malo će se to ko ispuniti. Pa mladi odlaze, nema ovdje šta da se...
Zašto su mladi?
Zbog posla najviše.
Mladima se baš malo posvećuje pažnje i naravno kao i prethodnih godina opet se stavila pažnja na nacionalističke priče, na, ne znam, puškanje i te neka ratna prisjećanja, što je ono za mene u svakoj mogućoj kampanji negativno. Ima par stranaka koji nekako pokušavaju to da izbjegnu i bore se relativno nekim gorućim problemima, ali to se baš rijetko može vidjeti.
U redu je da se mladi ljudi uključe, ali dok se ta jedna garnitura koja vlada 30 godina ne promijeni, da mlad čovjek koliko god da je pametan, koliko god da je imao znanja, nema šanse tu. Jer i on se utapa u tu masu i on ne može da ispliva na površinu da bi nešto promijenio.
Govorili su Zoran, Mirjana, Sara iz Trebinja, Vasilije, Kristina iz Doboja, Vildana i Amina iz Goražda. Šta je vama bitno, evo, šta je bitno da vlast uradi? Imate li neka očekivanja od buduće vlasti? Evo, sve i da se izaberu oni koji vama odgovaraju.
Mislim da bi ekološka pitanja trebalo biti prioritet.
Iskreno, ja najviše očekujem za obrazovanje, da se bilo što promijeni, ta neka obećanja, ok, odlazimo, svi mi želimo da idemo da studiramo u Njemačku, Austriju, zavisi kako ko dobije priliku. I upravo zato mislim da bi trebalo da radi na tome da poboljšaju. Ja osobe za koje ću glasati, odnosno za koje ću se opredijeliti, ću biti vjerovatno osobe one koje najviše žele da promijene to obrazovanje, da mladima bude bolje. Ja tek upisujem fakultet, mislim tek krećem na fakultet i baš me zanima kako će to izgledati tu, ali dok je srednja bila u pitanju. Jednostavno, baš smo zaostali što se tiče tih nekih stvari i naravno da će se neko nakon takve srednje opredijeliti da ide negdje van da studira, nego da jednostavno ostane ovdje.
Evo, to je pitanje šta će biti presudno da nekome date glas. Mija je djelimično odgovorila, može dopuniti ako želi.
Pa da to nisu samo neka prazna obećanja, da se pokaže konkretan rad šta je ta osoba uradila, jednostavno da ta osoba pokaže da je tu za narod, a ne da je tu jednostavno.
A šta ako je neko novo lice pa nije imao prilike da se dokaže do sad?
Pa to je malo ono, malo već tu gubi kod mene neku šansu samo zato što ono jednostavno, ne znam, ne polažem nade da se ne lažemo ni u koga, zato što nekako svaku do koga je ono do sad nešto došla neka vlast, je nekako to iskoristio u svoje svrhe, ali u svoju korist. Da. Ali onaj, eto jednostavno, da se popravi to obrazovanje, da jednostavno se ispune ta neka obećanja koja već dugo ovdje stoje i koja niko ne ispunjava.
Podijeli mišljenje s Mijom, mislim da je obrazovanje jako bitna stvar na kojoj bi se trebalo i tekako poraditi, pogotovo kod nas, dvije škole pod istim krovom, kao još dosta toga raspravljanja ko će učiti koji jezik, da se na taj način razdvajaju djeca i da se veći fokus stavlja na to nego na obrazovanje djece, što mislim da je suludo. Malo, što meni je žao što imamo takvo razmišljanje, što smo u takvoj situaciji, pa smo natjerani tako da razmišljamo da neko novo lice koje se pojavi, pogotovo ako je to mlađa osoba, da nekako neće uljevati povjerenje da bi sad mi glasali za njega ili za njom, nebitno.
Da li će mladi glasati za mlade?
A da, mladi za mlade, to je meni super opcija. Mislim, malo prije ono što sam rekla, jednostavno, ali ipak treba biti to neka osoba koja je prije toga radila i u svojoj okolini volontirala, bilo što da je radila nešto, jednostavno da pokaže
aktivizam, jel?
Da, da želi jednostavno da promijeni nešto, a ne da se stalno vuče neka ista priča, neka prazna obećanja, neka konkretna djela.
Da, mada rijetko ko nije ništa radio da će tako skočiti na visoku poziciju, da se kandiduje za neku visoku poziciju, da li je to skupština, parlament, predsjedništvo, nebitno, ono, uvijek će kretati se od manjih nekih pozicija, tako da kažem, da bi se dokazao ili da pokazao šta želi ili pokazala šta želi postići, koji su ciljevi, i tek onda nekako da gradi povjerenje kod građana.
Kakvi su trendovi? Da li mladi žele da se bave politikom i da mijenjaju stvari? Predlažem da poslušamo ponovo Katarinu Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT i da saznamo kako to izgleda na terenu.
Dakle, na proteklim izborima 2020. mladi su u dobi između 18 i 30, navršenih 30 godina, osvojili ukupno 425 mandata, od čega su 423 za predstavnička tijela, dakle općinska, gradska, vijeća i skupština opština. Što je isto nekako pokazatelj da se mladi itekako zanimaju za politiku u Bosni i Hercegovini, da ih ima u strankama i da, evo, ako ove podatke iz 2020. iz CIK-a poredimo sa možda nekim ranijim podacima, kada smo govorili da mladih nema puno u politici, čini se da ih sada ima i da zapravo postaju dio te neke grupe ljudi koji prave promjene u društvu i imaju priliku utjecati na donošenje odluka. Od svih mandata koji su osvojili mladi u 2020. to je trećina je povjerena mladim ženama, što je isto onako neki napredak za Bosnu i Hercegovinu. Tako da svi ovi podaci iz 2020. iz CIK-a, a mi evo sa CIK-om već godinama radimo iz svakih izbora pregled ovih podataka i predstavljamo ih i mladima i donosiocima odluka općenito, čini nam se da nekog pomaka ima. Ja bih još samo dodala da unazad 4 godine institut je proveo 3 ciklusa obuke za mlade političke lidere i liderice. Mi upravo okupljamo mlade ljude iz različitih političkih stranaka da se uče zapravo kako se ponašati na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, kako kreirati adekvatne programe i prije svega kako zapravo prepoznati potrebe i probleme mladih ljudi i zagovarati te potrebe i probleme unutar svojih stranaka, a onda nakon izbora, ukoliko su izabrani kroz svoj mandat.
Ima li izabranih?
Ima izabranih, da, u naše prve tri generacije je bilo 13 izabranih mladih ljudi koji su dobili mjesto u općinskim i gradskim vijećima 2020. I imamo jednog načelnika opštine u Republici Srpskoj.
Hvala Katarina na podacima. Nastavljam razgovor s mojim gostima Mijom i Farisom. Imaju li mladi, evo, mladi političari šanse da se bave pitanjima koji su bitni za mlade? Evo, kroz stranku, naravno.
Mislim da imaju, pogotovo zato što imamo jako veliki odliv mladih, zato što jako dosta mladih odlazi. I onda ovi mladi koji ostaju su toliko, nekako postoji ta neka vatra u njima, ta neka želja jaka da oni promijene stvar i mislim da će se dosta fokusirati na upravo te promjene, da nešto konkretno novo urade do sad neviđeno ili da se manje fokusira neke stvari nebitne koje su se dešavale prije.
Da, mi svi znamo šta to nama smeta. Ja nekako vjerujem da osoba koja je mlada, koja zna i živi u toj okolini, preživjela je srednju fakultet, šta god to već bilo, preživjela je tu okolinu, jednostavno zna onda šta se dešava i jednostavno može da to prenese na ljude na koje one može da ima utjecaj ili jednostavno da nekoga posavjeti u tom smjeru kojem bi sve nas mlade zanimalo.
Da, on bolje razumije stvari nego neko ko je stariji, naravno. Da li političke stranke imaju programe koji se tiču pitanja mladih? Koja to stranka ima uopšte programe koji uključuju mlade, pitanja mladih?
Ja slično nisam uključila nešto previše u ta pitanja nekih stranki, ali imam dosta prijatelja koji jesu i zapravo ono što oni rade u tim strankama, što su oni meni ispričali, da jednostavno to sve stavi negdje na papir, ali to sve negdje gurne sa strane, jednostavno se na to zaboravi. Jeste, priča se o mladima, priča se da treba, ali svaki put kad dođe ono...
Nema ili rješenja ili samo da treba?
Samo da treba. I nema nikakvog rješenja i stvarno ovo što su oni bili do sad u stranci, moja drugarica je bila jedno 3 godine, druge jedno 2, konkretno ništa se nije promijenilo od toga i oni sam meni kažu kao... To se stavi na papir, to se sve da ideja, to se sve, ali nikako ništa se tu ne dešava.
Da, i ja isto tako imam prijatelja koji su bili u strankama, koji nisu baš bili zadovoljni sa ishodima svega toga. I to je onaj glavni problem, da mislim ljudi koji se pitaju da se nešto plasira ili ne plasira, da su njima, da ipak stavljaju malo ispred tih mladih, koliko god oni govorili kako je to bitno, da ipak malo ispred stavljaju neke stvari koje su manje bitne. Mislim, sada glupo raspravljati o tome šta je bitno, šta nije bitno.
A šta je bitno za mlade? Šta je bitno? Evo, napomenuli smo pitanje obrazovanja, pitanje ekologije.
Pored svega toga zaposlenje, zato što realno koliko god zvučalo kliše i koliko god ljudi ponavljali nije novac sve u životu, da se nalažemo, novac je jako bitan dio života, mi to htjeli ili ne. Bez novca ne možemo živjeti, jednostavno je došlo takvo vrijeme i mislim da je jako teško stambeno pitanje, osiguranje zdravstveno.
Da, poboljšanje zdravstva je vrlo jedna bitna stvar. Zdravstvo je veoma korumpirano, zdravstvo je veoma nekako neprijateljski su nastrojeni prema pacijentima, koliko god sam ja to vidjela. To ljudi slabo stvarno priča o tome koliko je nama zdravstvo, koliko ne valja i koliko se treba popraviti, a stvarno slabo i priča o tom nekom popravku. Toga.
Onda je također i ukoliko dođe se u poziciju da mladi žele osnovati porodicu, samim tim povećati natalitet, sve to dovodi u pitanje i osiguranje to zdravstveno i stambeno pitanje i kvalitetu života koju oni mogu da pruže. Jer moramo biti svjesni da, ok, mogu se sklapati kraj s krajem ako dvije osobe rade, pa nekako zajedno da spojete tu zaradu, ali kad dođe još jedan ukućan do dijete, dvoje, troje, četvero, nebitno koliko, to je dodatni trošak. Što za pelene, što za hranu, što za školovanje, za kurseve, za odjeću. I zato treba se pozabaviti tim pitanjem zaposlenja mladih, pogotovo korupcijom. Korupcije je jako puno, nažalost, kod nas, pa i u tim sektorima gdje se zapošljava, gdje su možda i dobre plaće, i uvijek će neko dobiti priliku ko možda nije ni obrazovan, u većini slučajeva da nije obrazovan dovoljno za tu funkciju, samo zato što njegov neko ili preko neke veze da upadne na tu poziciju, dok jako puno mladi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine imaju jako veliki talent, jako dobre ideje, interesantne ideje koje bi se mogle plasirati, koje bi značile dosta i veliki potencijal i obrazovani su, baš zbog toga što nemaju priliku da to iskažu ovdje, da se zaposle i da se trude, odlaze u Njemačku, u Francusku, u inostranstvo generalno.
Možemo li sad nekako sumirati, evo, zašto mladi odlaze? Da, mislim, sve ste objasnili, većinu stvari, ali nekako da sumiramo. Znači, koliko sam ja shvatila, ne mogu da se ispune, da individualno da se iskažu. Da. Korupcija je visoka, visoka stepen korupcije.
Da. Nekako se stvarno ne trude da nadograđuju fakultete, nikako da im nekako... Da. Daju nešto novo, kao što se ja sam stvarno gledala fakultete vani i to su stvari koje kod nas ovdje ne mogu se ni spomenuti. Ako ima, postoje na privatnim fakultetima koji ne bi trebalo da budu oni bolji od državnih fakulteta naše države koji su prihvaćeni svuda. I to je jedna stvar zbog koje ja jednostavno otišla van zato što imam puno više opcija i da studiram.
Da.
Aj, ne znam, postoji jedno tu vidiš što ovdje, stalno se dižu neke tenzije ovdje, pogotovo ovdje u Bosni i Hercegovini, stalno se o nečem priča. Počeli se nam neko kopka, to bit će rat, da li će biti rata? Nekako rat je uvijek neka čudna tema kod nas koja ne prestaje. Meni, ja mislim da je svima dosta više toga. Možemo samo prestati nastaviti ići dalje, ok, neće niko to da zaboravi. Ali ajmo napredovati, ajmo nešto uraditi povodom tog pitanja.
Da, što se tiče, to što mi je spomenula studija, u inostranstvu, vi nakon završetka srednje škole imate opciju da se iskažete ako volite. Imate fakultete koji se bave grafičkim dizajnom, koji se bave modom, koji se bave ekonomijom, biznisom, menadžmentom, grafičkim dizajnom. Znači imate tako neke razne sektore kojima se bave psihologija, psihologija u kriminalistici, psihologija u školstvu. Tako neke razne stvari gdje vi se možete u biti pronaći. od nekih, ne mogu reći nebitnih, ali nekih koji mi ne razmišljamo, tipa oceanografija. Gdje bi vi kod nas mogli studirati oceanografiju? Kod nas je nekako ograničeno i vi ćete imati par fakulteta koji su na glasu, kao i za srednje škole isto tako. Nekako kod nas je postavljeno tako da ako upišeš gimnaziju, ti si dobar džak, ti imaš dobre ocjene, ti imaš budućnost. Ako upišeš neku strukovnu školu, tipa elektrotehničku, što opet nimalo nije lako. Znači elektrotehnika jako zahtjeva i učenje i trud i rad, kao i elektrotehnički fakultet, i to je opet s jedne strane zanat. Da ćete vi moći raditi i sa srednjom školom ako vam se pruži prilika. Dok je gimnazija praktički nastavak osnovne škole gdje vi nakon toga ne možete raditi nigdje, osim ako upisujete fakultet da se usmjeravate dalje.
Da, evo vi ste prva godina fakulteta oboje, zapravo niste počeli da slušate predavanja, ali tako nek će to u oktobru. Recite mi, da li biste vi poslije fakulteta napustili BiH? I ako da, šta bi vas evo zaustavilo u BiH? Šta biste to voljeli da se promijeni da bi vi ostali nakon fakulteta ovdje?
Ja smatram osobno da je odlazak van, da li je to na master, da li je to da se mi zaposlimo negdje van BiH. Mislim da je to jedna jako dobra prilika koja se ne treba odbiti ako nam se pruži. Ili ako imamo želju da odemo van, mislim da trebamo raditi na tome. Koliko god sad ovo možda bilo kontradiktorno onome što mi pričamo, kako bilo lijepo da ostanemo ovdje. Prvo, to je jedna stvar, to je jedno iskustvo da ti odeš vani, da vidiš taj standard, da vidiš kako je zapravo, možda da se nekako iz glave makne ta iskrivljena slika da je svugdje savršeno, i kad čuješ kakve plaće primaju u Njemačkoj, u Austriji, u Italiji, Francuskoj, da nekako shvatiš da je ipak životni standard drukčiji i da ta neka plaća koja je za BiH visoka i koja tebi zvuči tako wow, da je to tamo u biti za preživljavanje dovoljno otprilike. Iskustvo. Nakon fakulteta imam plan da odem iz Bosne i Hercegovine, da nastavim studije, master studije ili preddiplomske studije. Ostvarena želja mi je u Francuska. Imao sam priliku učiti francuski jezik u srednjoj školi, imati predavanja na francuskom jeziku. Mislim da za ono što mene zanima i neki sektor kojim se ja htio baviti, mislim da Francuska ima jako dobre mogućnosti što se toga tiče. I nekako draže mi je i da se potrudim, možda da se malo napatim kad odem, ali mislim da mi pruža veće mogućnosti nekako da bi ja imao lagodniji život van nego ovdje. Možda ja griješim, možda kada odem skontam da to nije to i da se ja vratim u Bosnu i da onda ovdje imam bolji život nego što bi ga imao u Francuskoj, nebitno gdje, bilo gdje u svijetu. Možda baš ovdje je meni suđeno da budem i da imam dobar život, ali ne možemo znati ako ne probamo.
Mija.
Lično, moje mišljenje je neko, kad bi ja sad imala neku ludu platu koja je tipa 10.000, ja bi ostala ovdje da živim. Ono, išla bi da posjetim sva neka mjesta, ali nekako ovdje ljudi stvarno žive po nekim niskim standardima, a visokim cijenama. I kad bi ja imala neku plaću koja je ovdje, ono, koja nije realna za neke ljude, ovdje stvarno da pomisli na nju, što ja ne bih ostala ovdje, ovdje mi je kuća, ovdje su mi roditelji, nana, sve to nešto, sve to slatko ovdje, ako zanemariš to da neke stvari ne možeš platiti parama. Ali kad ne bih dobila odmah ništa nakon fakulteta, kad ne bih dobila te neke fonde, mislim, ja želim prvenstveno da odem samo jednostavno van, da vidim kako je, kao što Fars kaže, da se snađem malo, da nekako se oslobodim, da vidim kakav je tamo mentalitet, kako tamo ljudi funkcionišu, da li je tamo stvarno standard života puno bolji. Jer ako stvarno jest puno bolji, zašto onda ne bi ostala tamo? Ako ja sebe smatram nekom osobom koja je vrijedna toga, onda...
Da. Evo, kako da sumiramo ovaj sad razgovor? Šta vi očekujete od izbora? Kakve promjene očekujete i šta bi vama bilo bitno da se promijeni?
Iskreno, najbitnija stvar, konkretna osoba koja je prva na vlasti, predsjednik države, pošto sad su ovi izbor koji među ostalog biramo i predsjednika države, da se jednostavno poveže s narodom. Također promjena u obrazovanju, promjene u zdravstvu, to su neke promjene, ono, za osnovne promjene koje čovjek mora imati da živi normalno.
Očekujem promjenu. Imamo primjer da dugi niz godina vlada jedno te ista vlast, jedno te ista ta stranka, i da oni od izbora do izbora obećavaju iste ili slične stvari, i ne mogu da shvatim kako ljudi nakon 30 i nešto godina i dalje vjeruju i dalje glasuju za te iste ljude, a očekuju neke promjene. Ne samo stariji ljudi izlaze na izbore, mladi ljudi, ja imao sam prilike porazgovarati s ljudima iz mog okruženja, to mlađi mojih godina, stariji godinu dvije, mlađi godinu dvije, i kad bi god spomenuo izbore, da li bi oni izlazili, ma, nema tu neke promjene, ne bi ja izlazio. Zašto da ti sebi uzimaš za pravo da se žališ na stanje u državi. Svako treba iskoristiti svoj glas.
Svaki glas je bitan, naravno bitno je da se izađe na izbore, jer ako ne glasamo ne možemo ni očekivati promjene. Zaključit ćemo kratko i jasno riječima Mahatma Gandija. Budite promjena koju želite vidjeti u svijetu. Da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đukum i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja. Pa, pa!